COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Miles de persoas, unhas 20.000, según dos promotores da protesta, xuntáronse onte domingo en Palas de Rei para expresar a súa oposición ao proxecto de Altri.
Menos eucaliptos e máis frondosas.
Sí, 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 que vaya pa
A protesta foi convocada pola plataforma Ulloa Viva. Dende ali consideran que a resposta da xente foi histórica. O caso é que se formaron longas retencións nos accesos e saídas da localidade. A plataforma e toda a xente que se manifestou insiste en que esta macrocelulosa provocará un enorme impacto na comarca, impacto ambiental e impacto visual, e que ademais de poñer en perigo recursos que empregan as explotacións da zona, tamén provocará cuestións importantes no camiño de Santiago. No eido político, dado o clamor social manifestado onte en Palas, dende o BNG urxen o Senado a rexeitar o proxecto. Escoitamos a senadora nacionalista Carme da Silva.
Fui a dignidade de todo un pobo loitando polo seu futuro. Un pobo unido para frear esta bomba ambiental. Un clamo social en contra da macrocelulosa que as diferentes organizacións políticas deben escoitar e posicionarse. Non vale a distancia.
Pois ben, dende o PSDG advirten de que a cousa non pode quedar soamente na galería en dicir que non gusta o proxecto de Altri. O líder dos socialistas galegos é Xosé Ramón Gómez Besteiro.
A mí non me gusta, tamén é certo, que isto non se trata solamente de decir si me gusta ou non me gusta o proxecto de Altri, non? Si alguén cree que con iso xa fixo a súa labor, eu creo que está moi equivocado, non? A nós tócanos facer máis cousas. O que nos corresponde é ir moito máis alá de decir se nos gusta ou non nos gusta. Nos corresponde pedir explicacións e recibir explicacións sobre que foi o que pasou nese proxecto, que foi o que cambiou.
E por parte dos populares galegos, quen fala? O presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
Respecto absoluto para as persoas que onte se manifestaron, manifestando, valga redundancia, o seu desacordo. Pero tamén pido esa actitude nalgúnas das afirmacións que se fixeron e que, sinceramente, penso que non son así e aí está a Xunta para garantir que algunhas cousas que se dixeron, dende logo, se foran así, non se autorizarían.
Son Baruc Domínguez, así están as cousas no tocante a Altri, no tocante o tempo. Seguimos con sol, para hoxe agardamos grandes claros e unha temperatura máxima que rondará os 20 graos nas horas centrais do día. Seguimos con máis asuntos aquí en COPE Lugo. Na crónica de sucesos, lamentamos o pasamento dun veciño de Valeira nun accidente cun tractor. Foi en Cortevella, na parroquia de Martín, a 500 metros da súa casa. Dáse a circunstancia de que o seu sobriño, que saíra a buscalo, tamén sufriu un accidente. Neste caso, despeñouse por un terraplén. En Lugo Capital, como cada luns, temos que facer referencia aos tolos do volante. Neste caso, dous conductores bébedos causaron accidentes na cidade. Un deles case quintuplicaba a taxa de alcohol. A policía local tamén detivo a outros seis infractores por dar positivo en sustancias non permitidas e outros dous por ir sen carné. Imos ata a Mariña, en Burela. Este domingo apareceron unhas vísceras na praia do Cantiño. De momento descoñécese se son humanas. Os restos foron remitidos aos laboratorios da Consellería de Medio Ambiente para seren analizadas. E menudo susto, moi pretiño, en Foz, os bombeiros da localidade tiveron que intervir para liberar a un bebé, neste caso unha nena de 11 meses, a que lle quedaron os dedos atrapados nun desaugue. Tivo que ser evacuada ao Hospital da Mariña. Houbo que se dala e baixala a quirófano para poder liberala. Afortunadamente, evoluciona de xeito favorable. E non deixamos aínda Foz, neste caso nos locais parroquiais. O sábado coñecimos que Antonio Balín Valdés será o novo bispo de Tui Vigo. Este sacerdote, nacido en Ribadeo en 1968, era ata o de agora vigairo xeral da diocese de Mondoñedo do Ferrol e foi administrador diocesano durante o último período dese vacante. Agora esas responsabilidades de goberno terá que exercelas noutro destino. Escoitamos a Monseñor Balín Valdés.
Hasta ahora, eso fíxeno aquí, neste cachiño do norte de Galicia. Bueno, ahora toca baixar un pouco máis, pero espero poder facelo coa mesma entrega e coa mesma paixón, non? E a todos os cristianos e cristianas que camiñan en Tui Vigo, pois pídolles paciencia. paciencia conmigo. Primero, porque nos tenemos que conocer, y segundo, porque yo soy un novato en todo esto. Y entonces tendré que aprender a ser obispo con eles.
A toma de posesión terá lugar o 20 de xullo na Catedral de Tui. Alí estarán presentes, curiosamente, dous bispos que naceron na nosa provincia, en concreto nas comarcas do Norte, que pertencen á diocese de Mondoñedo-Ferrol, e que, aparte de Balín, estará o bispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, que naceu na localidade de Vilalba. Pois ben, antes tamén temos outras citas xa fora do eclesial. Atentos a todos os opositores, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunciou que as oposicións de ensino desenvolveránse a partir do día 22 de xuño en 15 localidades galegas. Aquí na provincia de Lugo, as probas serán na capitalidade e tamén en Castro de Rei.
O sábado 22 vai a comenzar un novo proceso de estabilización do profesorado, unha nova oposición que vai a mobilizar en torno a 1.743 novas prazas de profesores funcionarios, das cuales 86% son de novo ingreso e 231 para promocionar de profesores de mestres de primaria cara a profesores de instituto ou ben a inspectores.
Falamos tamén de cultura, de patrimonio e de turismo. Cada vez chegan máis peregrinos, hai camiñantes polas 4 rutas xacobeas que pasan pola nosa provincia. Desde logo, o Camiño Francés continúa sendo a principal referencia, pero cobran cada vez máis importancia os camiños norte e primitivo. É importante que veña moita xente, pero aínda é máis importante que os peregrinos marchen contentos, que falen ben de Galicia e que queiran volver. Ángel Trabada é o presidente da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago.
O que queremos é que os peregrinos que veñan marchen contentos, repitan e leven unha boa impresión dos camiños de nosa provincia. Non vale de nada que veñan moitos e marchan descontentos ou son maltratados. Entón, é importante que leven unha boa impresión.
Trabada tamén asegura que agora mesmo todos os camiños están ben sinalizados e dispoñen dos servizos necesarios para atender correctamente os peregrinos. É preciso, iso sí, mellorar o camiño de máis recente oficialidade, como é o Camiño de Inverno. Foi o último en ser aprobado e aínda lle faltan algunhas cousiñas.
O Camiño de Inverno necesita mellorar moito en servicios, todavía non ten moitos albergues, todavía lle faltan temas de sinalización, algúns puntos peligrosos, algún punto negro, pero en líneas generales están moi ben cubertos os 4. Como digo, aí é o Inverno, que é o último ser declarado oficial, necesita todavía moito servicio.
Deixamos de andar, poñémonos a correr. O atleta Óscar Domínguez completou o seu reto, acabou moi canso, pero tamén satisfeito e cheo de ilusión. Durante 50 horas ininterrumpidas, non parou de dar voltas á muralla de Lugo. O reto era por unha boa causa, a favor do Centro San Vicente de Paúl para persoas con capacidades diferentes. Óscar Domínguez falaba aquí na COPE dese reto.
Aprovechando que a mí me gusta correr, pues si lo puedes aprovechar para ayudar a personas que lo necesitan, pues creo que unida las dos cosas, pues que es algo maravilloso. Y después la recompensa para las personas que lo necesitan, que es lo más bonito.
Cita para o día de hoxe, a partir das 7:30 da tarde, o europarlamentario exministro José Manuel García Margallo ofrecerá unha conferencia no Bello Cárcere. Forma parte do ciclo Encontros en el Progreso. Presentará ali o seu último libro, España, Terra Incógnita.
El libro tiene un subtítulo, Evita Asedio a la Democracia. ¿Por qué? Porque toda esta mutación constitucional no es posible en la Constitución. No es posible cambiar la Constitución porque no tienen votos suficientes los tres actores que aquí han actuando, los separatistas, la izquierda plurinacional y el sanchismo, que es una deriva del Partido Socialista que ya nada tiene que ver con sus orígenes.
E antes de finalizar, falamos de outra cita, neste caso, pro vindeiro sábado. A Asociación Lugo Monumental, que agrupa os negocios do casco histórico da cidade, coordina a instalación dunha pantalla xigante na Praza de Santa María. Para que? Pois para ver a final da Champions entre o Real Madrid e o Borussia Dortmund. Continúa a información aquí na COPE.